akachiko ka parliamenti ya Kemba lirira kaisa bakuru okuva mu ministry ya science technology n'obuyiya okunyonyola lwaki balemerera okukozesa obuwumbi ana mukaaga nga kuno kuliko n'obuwumbi 25 obw'eddagala erigema enkwa. Ssentebe w'akakiiko kano omubaka Isiagi Patrick agamba nti wadde ng'ensimbi zino zafulumizibwa ministry y'ebyensimbi tezaakozesebwa wadde nga baneera basabayo bongereyo buwumbi obulala 23 okukola ku nsonga y'emu eyo. Bino yabitegeezezza ababaka ku kakiiko bwe babadde banjula embalirira ya ofiisi ya pulezidenti y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026/2027. Omubaka Isiagi ayongedde okutegeeza nga baneera bwe baweebwa obuwumbi 25 mu mwaka gw'ebyensimbi 2024/2025 zigende eri abanoonyereza mu bya sayansi wabula nga zino tezibatuukangako era nga kino kyakosa n'okunoonyereza ku ddagala ery'enkwa. Ababaka ku kakiiko era balagidde abakulu bano okuwaayo obukadde buno 25 eri abanoonyereza basobole okugenda mu maaso n'okunoonyereza ku ddagala erigema enkwa. Kati wano omubaka Isiagi w'asinzidde okuyita abakulu bano bongere okuttaanya ku nsonga zino.